Hjertelig velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Mitt navn Morten Gallåsen, og I dag så faller jeg tilbake til gamle vaner og sitter her med deg, Paul Thomas Clay. Velkommen.
Ja, en av dine gamle synder kanskje også, jeg vet ikke.
Ja, jo, vi, hva vi gjør på bakrommet vår sak,
Clay.
Men jo, velkommen tilbake. Det ikke sånn alt for lenge siden du var her, men likevel en stund, kanskje?
Ja, det var jo før jul. Vi snakket vel, det var vel Lyon den gangen. Så var det Ajax litt før det. Ja. Så det begynner å bli sånn annen måned-ish. Ja.
Begge de to var jo I serien Kaosklubber. Og felles for de to episodene var jo at det var klubber man egentlig ikke hadde trodd man skulle lage Kaosklubber-episode om. Mm. I dag så skal vi ut på en liten sånn interrail egentlig. Ja. Ta for oss noen ja, et par av de ikke helt topp, men bortimot toppligaene I Europa, litt sånn generelt bilde av hvordan det ser ut I de forskjellige landene. Og da skal vi også se på utviklingen til begge de to da, siden sist du var med, for det virker som om det kan være en god idé for klubber som sliter å bli snakket om I Pyro og Pivo.
Ja, ja. Jeg lurte på om vi skulle begynne å fakturere klubber, for at det en ting at vi snakker litt om, eller snakker mye om problemene, og så snakker vi kanskje om litt om hva det gjort feil, og underforstått hva det kan gjøre riktig. Mm. Kanskje vi skulle bli sånn klubbkonsulenter og fikse klubber som I trøbbel. For det mange som har vært det. De to som du nevnte helt åpenbart noen av de. Og de har tatt en litt annen vei I sesongene deres etter at vi har snakket om det, faktisk.
Det sant. Vi, ja, bli en sånn omvendt Joakim Jonsson, kanskje da.
Ja.
komme inn I en klubb for å fikse ting og faktisk gjøre det I stedet for å gjøre det verre.
Ja, ikke bygge det ned og ja, bruke penger på å rykke ned og sånn. ja. Nei, det jeg føler det et lodd I livet.
Ja, ja. Mm. Ja men altså...
litt akkurat sånn som jeg... når Alexander Sørloth sliter... så bør jeg kommentere kampene hans, for da skårer han alltid. Jeg tror jeg liksom, ja, han skårte vel 5 mål I Bundesliga.
Nei, han skårer ikke 5 mål. Han skårer 4.
Ja, men det var 4, men da var det 3 av de, var det jeg som kommenterte eller sånt. Og så det sånn, det helt sånn, jeg kommenterte nesten aldri RB Leipzig.
Nei. Hvis han hadde skåringsbonus I den kontrakten sin, så skylder han deg noen, noen bra grunker.
Ja, noen G.
Noen G's. Jo, men altså, det blir jo ikke så mye kommentering på deg nå, så du har jo tid til å reise rundt I Europa og fikse klubber som kødder det til.
Ja, det helt riktig. Det er ikke én, ikke to, men snart 3 måneder siden sist kamp.
Ja, og da...
25. november var det. Mm. Så det betyr vel I praksis at jeg ledig for alle typer oppdrag.
Ja, ikke bare fikse Liga og Eredivisie-klubber, men... Nei,
det hadde vært lukrativt. Ja.
Så fotballmedia Norge, hør etter. Ja. Paul Thomas Clay
skamløs selvprovodering.
Ledig på markedet. Ja. men jo, for de lytterne som ikke skjønte hva jeg mente I sted, så skal vi spesifikt kikke litt på Nederland, Italia og France. Mm-hmm. Og så får vi se hvor det bærer sånn av avstikker og sånn da.
Ja, det har ikke alltid gått. Det ikke bare strake pøkker I dette programmet her.
Det ikke alltid det. også for de som bekymret for at det blir dypt pløyende analyser av pressbildet til Toulouse, så det ikke det vi skal drive med.
Nei.
Men et overordnet blikk på både tabeller og situasjonen I forskjellige ligaer, men også kjimse litt om fotballen.
Generelt, ja.
Kjimse, det går ikke an å si.
Synse.
Ja, synse litt om fotballen generelt.
Ja, det blir som et orienteringsløp med en fyr som har dårlig retningssans.
Ja, det egentlig Pyro Pivo.
Ja.
Men vi kan jo starte nærmest oss og jobbe oss sydover, Paul Thomas.
Ja.
Begynne med Nederland. Mm-hmm. Hvor da sist vi to pratet om nederlandsk fotball I denne podcasten var jo denne Kaosklubber-episoden om Ajax, da de... om de lå under streken, eller I hvert fall I nærheten av den. Og da det ikke Europacup-streken, men nedrykkstreken.
Mm. Og den ikke så, den går ikke så høyt opp på tabellen heller, for det bare de to nederste lagene som rykker ned, så det en kvalik på tredje siste.
Ja.
Men de lå helt I bunn, og det har skjedd før, men og hvis det omregnet til 3-poengs-serie, eller trepoengsseier, eller trepoengsserie, det heter vel det, når det for en seier, så har de aldri åpnet dårligere enn det de gjorde etter de første 8 kampene.
Nei.
Og de hadde 5 poeng på de første 8 kampene. De hadde 1 seier, 2 uavgjorte, og da 5 tap.
Mm.
Og så var det et lite mellomspill, 1 eller 2 kamper med en jeg har lyst til å si vaktmestertrener, for de bruker caretaker på engelsk, vikar eller interimleder, som det heter på næringslivet.
Ja, på merkantilt språk.
Ja. Men så kom Jon van Skip inn, en gammel stødig Ajax-spiller.
90-tall stopper vel?
Ja, og ikke spektakulær på noen måte. Jeg har ikke noe spektakulær trenerkarriere, men og heller ikke en sånn veldig, veldig fargerik fyr i mediene, men er sånn der sånn no bullshit da.
Mm.
Han gikk inn der og i et vepsebord uten administrasjon som var strømlinjeformet bak seg, uten en sportsdirektør. Vi var vel inne på det, at han ikke kunne begynne før rundt nå, faktisk, etter at overgangsvinduet er stengt, på grunn av klausul i kontrakten hans. Så han kommer inn i en helt forferdelig situasjon. Men han har klart med pragmatisme og realisme og bygge, i hvert fall delvis bygge det opp igjen da. Mm. Dette her i hvert fall, altså redde stumpene og bremsefallet. Det som inntil for halvannen uke siden da, må sies at det var siste seriekampen før Bodø-Glimt-kampen, hvor så hadde de gått da siden midten av oktober, uten å tape.
Mm.
Og de hadde tatt på den tidspunktet, om det var 18 kamper eller sånt som var spilt, inkludert, altså de røyker ut av køppen da, det må sies mot et fjerde divisjonslag, eller fjerde nivå.
Ryker antagelig ut av en køpp i dag også, vi sitter her torsdag kveld.
Ja, det skal jeg ikke si for sikkert.
De er dårlige nok til det, altså.
De er dårlige nok til det, men de er på et litt annet sted nå, et litt annet utgangspunkt, vi kan komme tilbake til det, men i hvert fall de har hatt en veldig god vinter egentlig, sånn resultatmessig, spillmessig har det vært masse å plukke på.
Det
har vært masse skader, en del pussige uttalser fra spillere og folk rundt, men de har tross alt klatret på tabellen, og er faktisk de er ikke i Champions League-diskusjon, men de er i hvert fall i Europa bracketen. De har jo også en sånn spesiell kvalik bak de tre første, så er det 2 til Champions League, 1 til Europa League, og så er det en sånn Conference League playoff, som inkluderer nesten alle lagene på øvre halvdel, altså det er fra 4. til 8. vel?
Ja, eller jeg tror 4. går til Europa League kvalik, mens 5, 6, 7, 8 spiller om den conference-plassen. Og på 4. nå, som jo blir en litt sånn den naturlige plassen å jakte for Ajax nå, da, så ligger AZ. Som jeg ser har skåret 42 mål i ligaen.
Mm.
Nøyaktig halvparten skåret av Evangelos Pavlidis.
Ja, han har hatt en fantastisk sesong.
Ja, og han hadde ikke jeg hørt om før i år.
Nei, altså jeg har jo hørt om han siden han kom dit i 2021.
Mm.
Men har vært lite spektakulær og vært sånn bare sett sånne små glimt av det, men han er ikke mer enn 23 nå. Tror jeg.
Jo da, han er 25.
25, han var 23 når han kom, tror jeg, så fyller han vel 26 år, sånn er det. Men han var sånn, sånn litt spektakulær når han kom, men du så i glimt at han kunne være noe, men den sesongen her har han på en måte tatt plassen da,
ja.
Og tatt rett og slett bokstavlig talt hevet bunnivået sitt, og vært jevnt god.
Mm.
Og for et lag som ribbes for spillere hvert eneste år.
Mm.
Mange snakker om at Ajax ribbes, men det fordi det litt mer spektakulært å få større summer, men de ribbes av sett hele tiden det også.
Ja. Det å være sånn fjerde, femte, sjette klubb i et land som Nederland betyr jo at du i praksis en farmerklubb for, for de større.
Enten de tre store i Nederland, eller klubber lenger ute.
Mm.
Sånn at og AZ en av de de senere år faktisk gått litt forbi Ajax hva gjelder å produsere talenter til toppserien da, i Nederland. Så, og det finnes jo strødd AZ-spillere rundt i hele Europa nå.
Ja.
Serie A blant annet det en god del. Men AZ, imponerende at de holder trøkket oppe, men de da tre poeng foran Ajax. AZ på fjerde, Ajax på femte.
Mm.
Den er realistisk å hente inn, og kanskje til og med også Tvente, som på en måte nesten overpresterer litt i form av sin tredjeplass.
Ja.
Det er ytterligere fem poeng foran der igjen.
Andre men, som overpresterer, det er jo han jævla, altså en av verdens aller, aller dårligste spisser, Luke de Jong.
Ja, han har også 21 mål, er det ikke det?
Ikke fullt, han har 19. Like mange som fantastiske Santiago Jimenez.
Ja. Han er på vei opp, Luke de Jong er på vei ned.
Ja, men fra et jævlig dårlig nivå i utgangspunktet. Jeg har, som du kanskje merker, aldri likt fyren. Men han er jo i ferd med å skyte, eller være med på å skyte. Det er jo mer enn nok målskårere på det laget, men PSV da, som i fjor hadde en strålende Xavi Simons, som de ikke har i nå, de var da til slutt egentlig ikke i nærheten av å vinne, fordi Feyenoord var såpass gode som de var i fjor. Men de har altså 20 seire og 0 tap på 22 kamper.
Mm. Det er helt fantastisk.
Ja. Hva i all verden er det som har skjedd der i løpet av gjennom en sommerferie?
Nei, det kan du spørre. Det er jo to ting da. Det er at de har hevet sitt nivå noe voldsomt. De har rensket opp litt grann, i egne rekker og fått tilbake for eksempel Erving Lozano som var der har vært fire sesonger i Napoli, ikke sant? Fire eller fem sesonger der. Men han kom tilbake, de har fått opp og frem Saibari, for eksempel, vært veldig, veldig god.
Johan Bakayoko, mer sluttprodukt enn tidligere.
Ja, ikke fullt så mye trebein på han. Gjerdi Schouten har vært bra på midten tidlig, så han ble brukt som stopper nå sist mot Dortmund. Men han... Og Malik Tillman, som de har lånt fra Bayern München, som spilte i Glasgow Rangers i fjor. Han har tatt nye steg, og...
Det må du nesten gjøre også, for å gå fra skotsk til nederlandsk liga og bli en nøkkelspiller.
Ja, og jeg tipper at han blir ikke lånt ut av Bayern München til neste sesong.
Mm.
Han er så god.
Hvor er hans styrker?
Nei, Malik Tillman er... Jeg sa det i en annen podcast i går.
Fotballvåche?
Ja. At han er litt sånn som, jeg føler han er litt sånn som Thomas Müller, som er litt vanskelig å sette fingeren på akkurat hva han er god på. Han er bare sånn jevnt god på mye. Han er sånn teknisk, han jobber knallhardt, han er rask, han er sterk i duellen og sånt. Men han er sånn, ikke sånn helt ekstrem på noe, men han er...
Men posisjonsmessig, ferdighetsmessig, ligner han på Thomas Müller sånn også? Fordi i så fall er det jo en helt ypperlig overgangsmulighet, innfasingsmulighet for Bayern.
Ja, kanskje litt... Altså, kanskje Thomas Müller har ikke mer spiss, da.
Mm.
Hvis det er i mening å si noe sånt. At han er litt mer sånn en åtter, eller altså litt mer det enn en fyr som reker helt der fremme. Men kan fort være en sånn type også, mener jeg da, men jeg er imponert over en tenkende fotballspiller som han fikk til i et ganske sånn grått Glasgow Rangers i fjor, som ikke var en god sesong for dem, men at han faktisk var en av de som skinte litt i et ganske blekt Rangers-lag da, Og gjør det samme nå, synes jeg da, i PSV.
Men høres mer ut som en som kan fungere som en backup eller utfordrer til Goretzka kanskje da, enn til Thomas Müller og de posisjonene der.
Ja, det kan godt være det. Goretzka er nok litt lenger tilbake i banen, sånn litt mer sånn, litt sånn grovere, han er mye grovere spiller. Han er ikke så grov som det. Goretzka, for han er ganske sånn...
Det er vanskelig å bli så grov som tyskerne.
Ja, det er det. Det er det. på alle mulige måter.
Altså,
så har du fått i gang Noah Lang. Nå er han skadet, riktig nok, da. Eller har vært skadet. Ricardo Pepi har du fått sving på.
Elendig i Bundesliga.
Mm, ja. Altså, de var vel overgangsrekord, i hvert fall ut av MLS-tre, eller sånt. Men det var ganske mye, 16 millioner euro, og 16,4 til Augsburg i sin tid.
Ja, av alle ting.
Ja, av alle ting.
Og de var så gira i Augsburg. Mm. Så nå bruker vi penger, nå henter vi en fyr som kommer til å bli det helt store, og så ble han bare drit.
Altså, så er det sikkert en eller annen sånn, enten sportsdirektør eller noen som har hatt en lys idé om at hvis vi kjøper en amerikaner, så kan vi gjøre klubben vår lekker på det kontinentet, og så utvide markedet der, og fanbasen, og liksom skaffe inntekter. Fordi Bayern München har gjort det, det et eget kontor, eller butikk, eller hva faen det er, i New York, blant annet.
Bayern München. Det er jo Bayern München ansatte i USA. Det tror jeg ikke Augsburg får med eller uten Ricardo Pepi.
Og det gikk bare et par år, så var han solgt videre. Han ble jo solgt i fjor sommer. Han var på lån tidligere, han er eredivise proven, hvis man skal, vi liker jo å kalle det Premier League proven i England, men han hadde et låneopphold i Groningen i forrige sesong, og da skårte han 12 mål. Bra der. Han har ikke skårt like mye helt ennå, men han har bare en start faktisk, Pepi, men han har 17 innhopp og skårt 5 mål. Og det er ganske brukbart det, altså for en i et sånt lag som faktisk gjør det så bra, og likevel liksom, han på ganske kort tid skårer vel ett mål per time, altså litt over 60 minutter. Så det er en veldig bra utdeling for hans del, så jeg håper for hans del at det går bra. Lozano har jo vært innom. Det er mange spillere i det PSV-laget der som gjør det bra.
Ja, og PSV er jo alltid, altså man kan si hva man vil om disse Philips-greiene og det litt dølle publikum og sånn, men
det koker på Philips-stadionet på gode kvelder, altså.
Det kan godt hende, men jeg så dem vinne 5-1 eller noe sånt i påsken i fjor mot Excelsior, tror jeg det var. Og det var det høyeste var teknoen før kampen og i pausen, for å si det pent. Det var nitrist ramme, men PSV er jo alltid, vi snakket om det i Ajax-episoden, om at det er en Ajax-skole og en Ajax-måte å fremstå på. PSV, uavhengig av hvem som trener dem, hvem som spiller der og sånn, alltid gøy å se på.
Ja, og så er de nesten alltid solide på en eller annen måte. Det er aldri sånn der galskap og sirkus og klovnerier og sånn. Altså det er sånn en veldig røddig klubb da.
Ja.
De har til og med fått sving på Serginio Dest, som var en sirkussel, som han ble faktisk kalt i Ajax, før han ble solgt til Barcelona.
Det er sånn hvis man skulle...
Og ikke lykkes der, og så kommer han, og har de fått skikk på han i PSV. Det er sånn de opererer.
Men det passer veldig bra egentlig at han kalles det, fordi hvis man aldri hadde hørt navnet Serginio Dest, og så får du en sel i bursdaggave, og sånn, ok, den kan drive og nikke en ball med snuta og sånn, og så er det sånn, ok, hva skal jeg kalle den? Det kommer ganske fort til det. Jo, den skal hete Serginio Dest.
Ja.
Liksom, det er et selnavn.
Ja, absolutt. Og han så jo sånn ut i Ajax også. Han vippet ball og liksom gjorde det sånn der helt altså, teknisk og kjapp og alt det greiene der. Men det var så alt, det gikk i alle andre retninger enn det han skulle, ikke sant? Altså han tok 360 med den spilleren han skulle drille og sånne ting. Det var sånn helt meningsløst, men han er jo blitt en voksen mann. Det ikke alle som liksom tar til seg det der input man får utenfra, men han har fått, altså Peter Boss da, som er trener, fått skikk på han, og spiller jo venstrebekk nå, mer enn han gjør på sin foretrukne høyre bekkside.
Han gjør det. Men nå går toget, vi skulle på Interrail,
ja.
Toget går videre, Clay, vi stopper i Brussel bare for å skifte tog,
ja.
Og så krysser vi grensa over til France.
Ja.
Og der er det jo selvfølgelig forretninger som vanlig når det gjelder førsteplassen. PSG, ja. Full kontroll på den.
Ja, det er innimellom et sånt lite blipp der. 2017 var det en, og i 2021 var det en med Lille. Ja.
Og det som gøy med det jo at den rekka som Lyon tok i sin tid, den blir jo ikke brutt, uansett hvor overleggende PSG egentlig skal være hvert eneste år. Det dukker opp noen greier.
Alltid en jævel som skal ødelegge for den, men det er egentlig helt fint.
Ja, det er veldig bra. Og så kan jo da fans av Saint-Étienne innse at de kommer aldri til å være det mest vinnende laget i Frankrike igjen.
Nei.
Men på andre plass så er det hverken Lille, Lyon, Marseille, Lens, Monaco, Nice, noen av Rennes. Ingen av de som vanligvis kunne utfordre.
Nei.
Det er rett og slett Brest, ja. Som har en nice sesong.
Ja, som er på tredjeplass. Nice altså.
Ja. Ja.
Så det liker jo engelskmennene dette her da.
Ja, ja.
Når spesielt det er kamp på Allianz Riviera, som er hjemmebanen til Nice. For da står det så på den grafikken øverst, da, så står det Nice Brest.
Ja. Og hvis Saint-Étienne kommer opp igjen, så står det gjerne nice ass.
Ja.
Riktig nok ass i feminin forstand, med en e på slutten,
ja.
Hvis det skal være helt fransk her.
Mm.
Men, altså, Brest, eller Bress, eller hvordan man uttaler det,
ja.
Må ikke sammenlignes med Dynamo Brest fra Belarus,
nei.
For øvrig.
Nei.
Her er det mye upløyd mark i troppen, bortsett fra Steve Monnier, som har dukket opp der, ser jeg.
Ja.
Men hva i alle dager er det som foregår her? Er ikke dette klubben som på en måte er prototypen på en 12.-plass-klubb i liga?
Ja, mest knapp nok det, altså. Altså det er, men det er i en god sesong, vanligvis. Men det er... Det er sammensatt av, altså hvis du går på transfermarkt, fortsatt, selv om de gjør det bra, og det, de oppdaterer dette gjennom sesongen, så er det fortsatt spillere som nesten ikke er verdt noen ting.
Nei.
Men det er virkelig et sånt, det er et sånt Leicester-øyeblikk da. Hvor alt går. Du har noen veldig unge, noen langt over middagshøyden, sånn rent fotballmessig. Men de har litt morsomme spillere, og folk som ikke har helt fått den karrieren de skulle ønske seg, på en måte. Jordan Amavi, Kenny Lala i forsvaret. Lise Melo, som vel var innom, var den i Norwich, eller sånt. I hvert fall gamle Nice-spilleren.
Ja, i en periode hvor alle som spilte sentral midtbane i en eller annen forstand i Nice var jævlig gode.
Ja, ja.
Han var jo der med Jean-Michel Seri og alle de andre.
Og Martin også, som var veldig god i Montpellier i sin tid, slo igjennom der. Og han var ikke med på den serievinnende. Da var han for ung, på en måte. Eller, det vil si han hadde vel noe innhopp. I den sesongen. Men han har vært liksom aldri helt tatt av, men han er med. Matias Pereira, hvordan du uttaler det siste navnet der, det er portugisisk. Også vært en sånn som har...
Da er det jo Perish, eller noe sånt da,
ja,
plutselig.
Ja, ja. Også... Det er en del sånne... Ikke, altså Bilal Brahimi også. Så det er mange sånne spillere som er gode, men de får ikke noe oppmerksomhet. Det er ikke noe flashy lag, det er ikke noen flashy trener, Erik Rovan. Stadion, det ser jo ut som om det kunne vært en tippeliga stadion. Det heter Elitserien, det vet jeg nå. Det høres jeg veldig gammel ut når jeg sier Tippeligaen, for det noen år siden. Men og Madi Kamara, som fra nevnte ass, sagt dette igjen. Mm. Mange gode spillere. Det bare rett og slett å ugjøre dette, da.
Ja. Ja, for det må det nesten være, når det såpass... altså ikke navntungt, men det motsatte. Ja. Navnlett.
Ja. Altså, det jo, du har jo sånn historisk sett tatt eksempler på det i Norge, hvor for eksempel Strømsgods for liksom, ja, blir vel fort 20 år siden, da, men altså, da de ble kalt Vrakgodset. Mm. Fordi det var mange sånne spillere som ikke hadde fått det til andre steder, men som dro dit, ja. Og så gikk det faktisk ganske bra.
Du ser jo det litt i Stuttgart nå i Bundesliga. Mm. Det ligger på tredjeplass nå med en haug med folk som ikke var gode nok for den og den og den klubben, eller aldri ble det de skulle bli den og den klubben.
Mm.
Og som egentlig ble hentet inn for å prøve å sikre og unngå nedrykk, og nå spiller du strålende fotball.
Mm.
Det gjør kanskje ikke Brest. Det kanskje mer en soliditet og en evne til å bikke kamper, for på 22 kamper så har de slippet inn 18 der, nesten et baklengs i snitt, og bare skåret 31.
Ja.
Men ligger likevel som nummer 2 i liga.
De har sluppet inn like mange som det PSG har. Så det er et solid lag, altså det er taktisk disiplinert da.
Mm.
Det er veldig, veldig imponerende med tanke på, liksom, når du, og det er jo egentlig en trend i tiden at i toppfotballen i nesten alle land, at penger, paradoksalt nok i den pengeæraen vi er inne i nå, betyr mindre og mindre, fordi kunnskapen om taktikk, om kosthold, trening, restitusjon, alle disse vitenskapelige sidene ved fotballen.
Og troppssammensetning. Ja, ikke bare spillere, men også mennesketyper.
Ja, all den kunnskapen og vitenskapen som er rundt fotball, den er veldig godt utviklet, den er godt kjent, og den er lett tilgjengelig.
Mm.
Så hvis man bare samler sammen den kunnskapen og knar det til noe godt, så trenger man ikke nødvendigvis da blir ikke disse milliardene man bruker på spillerne egentlig så avgjørende lenger, ikke sant?
Nei, ikke sant?
Og fete lønninger og sånn. Så det er, man ser det jo mange andre, i mange andre land også, at nå er ikke Girona en fattig klubb i spansk sammenheng, sånn sett, for de har backing av City Football Group, som eier 49,7% av det, eller sånt.
Ja, får låne veldig gode spillere for en rimelig penge.
Ja, men det beviser at du trenger ikke store navn og store summer inn for å lage et lag som kan faktisk konkurrere.
Nei.
Sånn reelt sett kan konkurrere.
Nei, så skal det sies da at Brest ligger på 40 poeng og ned til 7. som ikke gir Europa, så er det 6 poeng ned. Så ja. det er jo, og da kommer de på rekke og rad.
Det er sluggere bak det i dag.
Ja, Nice, Lille, Monaco, Lens, Rennes. Og litt bak der igjen, så kommer Marseille.
Ja,
som hverken er ful eller fisk. 9. plass.
Ja, nei, det er jo litt sånn... de klarer jo fortsatt å gjøre det. Det er sånn der klassisk sånn 2 steg fram og 3 tilbake. Og så er det noen ganger 3 steg fram og 2 tilbake. Så det er sånn, noen ganger så ser det ut som ting er liksom på gang. Ja, og så klarer de å fucke det opp da.
Og ser man på troppen, så er det en krystallklar medaljekandidat.
Ja, ja, ja. Det er et pallag, selvfølgelig, men når de er vel på sin tredje trener den sesongen, nå.
Ja.
Det er... altså, Gattuso fikk jo sparken nå tidligere.
Forleden dag?
Ja, tidligere denne uka.
Sometimes maybe shit.
Ja. Altså, de har jo hentet inn en ringrev da, i Jean-Louis Gasset. Som har trent mange klubber, blant annet sist nå landslag til Elfenbenskysten.
Mm.
Men har vært innom Montpellier, Saint-Étienne, Bordeaux tidligere, blant annet da.
Når du sier senest nå landslag til Elfenbenskysten, ikke han som trente dem i mesterskapet, hvor de vant?
Jo.
Ja.
Han ble sparket etter gruppespillet.
Ikke sant? Det er det sykeste altså, ja, altså, dette er egentlig ikke på menyen, men Afrikamesterskapet nå
ja.
Gud bedre
ja. Ja, det är mycket rart och lag som kommer vidare utan att ha vunnit en kamp och alltså som ja, det var Nigeria var det som inte vant en kamp i gruppspel eller det
ett Nej, Nigeria var ju i gruppen med Elfenbenskysten tror jag. Ja. Nej, det var det inte, det var Ghana det. Nej, vet du vad någon surrar fort. Men
oavsett det har varit för de hade ett liksom pussigt system med sex grupper och det var
det, det vi har i EM också.
Ja. Exakt, alltså för de hade då nummer 1 och 2 gick automatiskt vidare så var det fyra av de sex bästa de fyra bästa av de sex treerna gick och så vidare. Så du kunde gå havna på tredje plats och vara ganska dålig i en grupp, men så länge det var två dåligare treer än någon andra grupper så gick du vidare och det gick ju fint då.
Ja. Sånn var det jo i VM 94, hvor Norge gambla på at fire poeng ville holde. Mm. Så man spilte bare så dårlig man overhovedet kunne i siste kamp mot Irland, for å passe på å ikke vinne. For da tok man også mindre risiko, og så fikk man fire poeng og røyke ut.
Mm. Og alle lagene endte på fire poeng i den gruppa.
Ja, og det har jeg endt flere ganger. Det røykte vi også på i 2000 faktisk, men da var det ikke mulig å gå videre, altså i EM 2000, men da var det ikke videre å gå... Mulig å gå videre på tredje, men Elfenbenskysten tappte jo siste matchen i gruppespillet sitt 4-0 mot Ekvatorial Guinea. Mm. Med startspillere og fjerdedivisjonsspillere fra Portugal og det som er. Mm. Og var da utrolig nok, til tross for et 4-0-tapp der, tror jeg det var sånn ett mål på målforskjell fra å ryke fra å være en av de fire beste treerne. Mm. Og vinner mesterskapet i løpet av den tiden. Altså, så sparkes det å se.
Ja, for han sparkes jo etter den siste gruppespillkampen, hvor det går så dårlig. Og så er det åttendelsfinale, kvart semifinale, og så er det full jubel. Og to dagers fri i hjemlandet.
Ja.
Men han brukte jo ikke veldig... Han fikk fire uker fri han da. Altså han ble sparket 24. januar, Gasset. Og så 20. februar, altså for to dager siden, når vi spiller dette her, så ble han ansatt. Så det blir spennende å se. Men de har hatt Marcelinho, som trente de gjennom sommeren og de aller første kampene i serien. Så var det Abardonado, som var sånn interim-trener på par kamper. Eller han var vel kanskje ikke... Jeg husker ikke om det var en eller to kamp eller noe, når han var inne. Mm. Og så kom jo Sometimes Maybe Shit inn. Og han var, det var rett og slett perioden til Gennaro Gattuso fra september til nå.
Sometimes Maybe Good.
Sometimes Maybe Shit. Ja. Og så ble det litt for mye shit på slutten. Det var vel tre tap på rad eller sånt. Mm. Og da fikk han sparken til slutt.
Skal ikke mer til der nede.
Nei, det er litt underlig, fordi det virket som om Pablo Longoria, som var sportsdirektør, som nå er CEO i klubben, måtte ha fått litt, ting litt mer på rett kjøl, og det har vært så mye, vi har vært innom det tidligere også, mye trøbbel bak kulissene der. Men det virket som om de har fått ting litt grann rett med på rett spor, men allikevel så klarer de da, de er nå på sin fjerde trener da, denne sesongen.
Ja, og det er egentlig sånn det skal være i Marseille. Mm. Men to plasser bak dem, og da tenker man sånn, ok, 11. plass av 18, nå har man på en måte kommet godt vekk fra der man er da, men det er bare tre poeng ned til kvalik, altså nedrykkskvaliken. Mm. Det er kaosklubben Lyon.
Ja.
Tre seire på rad i ligaen.
Ja, det er de mener, altså de var vel kanskje, jeg lurer på om det var den klubben som brukte mest penger i topp 5-ligaene i januarvinduet faktisk.
Og for det så får du gamle norske førstedivisjonsspisser.
Ja, men altså det, ja, ikke sant? Men han har startet ganske fint, han Gift Orban. Skårte vel... hvilken kamp var det han skårte? Det var en cupkamp som jeg så.
Ja, han skåret ganske tidlig på der.
Ja, det var vel i debutkampen hans også. Mot Lille. Mot Lille, ja.
Mm. Mm. Han og Rayan Cherki. Mm. Altså, det er jo noe ungt og freskt over den angrepsrekka hvis de får ting til å gli.
Ja, altså det som... Jeg har vært litt sånn kritisk da, til at de henter inn... ja, nu är inte han gammal men i så måte, men Charlet Azar som är lite sån washed up allikevel för han var bra en period i Marseille i sin tid och så var det en tur till England och så gick det dritt och så
han skulle bli god.
Ja, så blev han aldrig det. Levde lite länge på att han satt på bänken i VM-finalen i 2018 och sån. Mm. Hente Dejan Lovren, Tagliafico, lite sånt en Clinton Mata. Som är 31 blitt. Altså, det hämtar en ting folk som är på höga lönninger mm. Som inte nödvändigtvis bringer projektet vidare och som kanske allra värst förtränger platser i laget för akademispelare. Mm. Lyon Akademi är ju viden känt. Tolisso tillbaka då. Faktiskt lite mindre skadad än det. Han har för vana ja. Han har faktiskt fått spilt i de 16 seriekamper. Mm. Men Orel Mangala
kom in nå i vinter.
Ja. Vært bra. Nemanja Matić fick grin i sig att en övergång mm. från Rennes. Har startat bra han också.
Fått en 2,5 års kontrakt i den åldern med den kroppen.
Ja. Men beviselig da, nå så funker det også. Mm. Litt sånn pussig sammensatt da, ikke sant? Når du har disse spillerne som vi snakker om nå, 20 år gamle Ryan Cherki som nesten ble solgt til Fulham for 10 millioner euro i sommer. Mm. Så har du hentet inn Maitland Niles. Og så det så... Jeg skal ikke si at det retningsløst, for det retninger overalt.
Ja.
I alle retninger.
Ja, det mangler ikke på retning.
Nei, det er bare at... Og Said Ben Rama. Men Lacazette har jo vært liksom garantisten hele veien. Da, så at ikke, det, uten han så hadde det virkelig falt i dass. For dette prosjektet har vært litt for vanskelig å bære for Kakere og Cherki, da, som... på en måte nesten er kontinuitetsbærerne, for det er jo vel, i tillegg til Anthony Lopez selvfølgelig i mål, men som en sånn stamme, gjennom, eller det som går gjennom laget her da.
Mm.
Hvis man ser på laget for 3 år siden, så er det nesten ikke noe igjen. Det er nesten ingenting igjen. Lopez som sagt, Sinali Diomande som jeg trodde skulle bli enda bedre, men som fortsatt kan bli det. Han er en stopper i en alder av 22.
Mm.
Det er de to, og så er det nevnte Kakere og Cherki, og så er det Lacazette som har kommet tilbake, og Tolisso som har kommet tilbake, men ellers er det nesten ikke spillere å kjenne igjen.
Nei.
Og de også er på sin, tredje trener denne sesongen. For Lohan Blad fikk sparken i begynnelsen av september.
Mm.
Fabio Grosso tok over, fikk en stein gjennom bussruta i matchen mot Marseille. Fikk noe sting over en venstre øyelokk. Han varte 2 måneder, han. 2 måneder og 2 uker.
Ja.
Også,
som er lengre enn vi ville vært om vi fikk ja. En murstein i huet.
Ja, ja han sto i det. Og så har Pierre Sage tatt over og for så vidt fått litt sving på saken sånn delvis, for de lå så veldig langt nede. Nå er det jo, ligger de langt bedre an på tabellen, men poengmessig fortsatt et godt stykke etter, altså de får ikke Europa neste år.
Nei.
Og det er jo der hvor de ønsker å være hvert eneste år, og det er det nesten nødt til også, for det er en dyr klubb å drifte.
Det er det. Men siden du nevnte Lacazette har på en måte vært en garantist her, han har hatt en ganske god sesong, står på 11 mål så langt, som selvfølgelig er milevis fra å være toppskorer, for Mbappé har stikket av med 21, og så har du et kobbel med spillere på 11 mål, som blant annet Lacazette.
Mm.
Men siden vi har vært inne på Gift Orban, så er jo Ligue 1 sånn, litt over natta blitt en liga full av gamle spisser fra norsk fotball.
Ja. Akor Adams, blant annet. Er det dit du ville?
Blant annet. Mm. For Akor, han startet jo helt strålende. Mm. Hadde flere matcher i høst hvor han skåret 2 mål, og så har det egentlig bare tørket helt ut.
Mm.
Vært en skade inne der, men han har ikke skåret på månedsvis, men han er fortsatt på 5. plass på toppskårelista med sine 7.
Mm.
Gift Orban har skåret i køppen allerede, kom for mye penger, vesentlig mer enn Akor, men skal egentlig utfordre nettopp Lacazette om plassen.
Eller utfylle han litt, kanskje.
Ja.
Så kanskje en litt sånn høyere kantrolle, jeg vet ikke. Kan faktisk brukes litt der.
Ja, kan være. Og så har du jo da ulyksalige Andre Ilic, som kom for, altså, som var et mye bedre salg enn det Akur Adams var. Men når du ser hvilken meritliste de to hadde, hvilken posisjon selgende klubb var i, og så videre. Men han kom til Lille, fikk, hva var det, 2 innhopp. Og så røyk han et eller annet voldsomme greier og ses vel ikke på en fotballbane før neste sommer, holdt jeg på å si.
Ja, det er neste sesong type ting. Et innhopp i serien, det var til 7 minutter.
Jeg lurer på om han hadde vært innom en cupkamp eller noe sånt før det også.
Han hadde 7 minutter i cup nå. Så han, det ble en kort karriere. Ja. Det er synd for han, selvfølgelig.
Og så har du jo da Faris Mombania da, som ble hentet fra Bodø/Glimt til Marseille av alle steder, og han har puttet litt han også.
Ja, han, men du så det jo før de dro fra Norge, at det faktisk er, de er et nivå over Eliteserien. Så det er på en måte overraskende.
Jo, men et nivå over Eliteserien er jo i disse dager Belgia, Tjekkia, sånne ting. Liga er i hvert fall 2 hakk opp.
Ja, det kan du si. Men disse her er, de har ikke blitt dominerende spillere helt ennå. Men de aspirerer til, og kan ta stegen etter hvert. Da.
Og de har jo til dels tatt nivået, eller i hvert fall vist at de har nivået inne, og det vi ser da. Og dette er litt sånn, vi har sikkert nevnt det flere ganger, og det er ikke sånn at folk aldri snakker om det, men det er litt underkommunisert likevel. Og det er hvor fysisk fransk fotball er. Fordi det er veldig lett å tenke at det er sånn glad angrepsfotball og teknikere og sånn, men det er mye sluggere der.
Ja.
Og det skal flere av de spissene vi har nevnt nå som kommer fra norsk fotball ha, at de har fysikk så det holder.
Ja, enten så må det være helt sykt rask, og sånn lettbeint atletisk, liksom Joel Mvuka da, som spiller i Lorient, eller Crepin Diatta i Monaco, for å ta noe med tippeliga, eller eliteserien bakgrunn.
Ja, de var vel først og fremst i tippeligaen, kanskje.
Ja, det er kanskje det. men i hvert fall, det er jo det som har vært en greie for Premier League, for eksempel, da, som er en veldig tøff liga det også, men det er hvis de henter spillere fra Frankrike, som har prestert i Frankrike over tid, så er de gryteklare allerede, altså sånn rent fysisk i hvert fall, så er det relasjonelle og sånne ting, det er noe annet, men rent fysisk så står det ikke tilbake for noen, og kanskje bedre enn, altså det er på nivå med Bundesliga, det er på nivå med Premier League, kanskje litt bedre enn faktisk Italia og Spania sånn sett, sånn jevnt over da.
Apropos Italia, toget tøffer videre mot det som er i hvert fall den planlagte endestasjonen. Nå har vi allerede vært en tur innom Elfenbenskysten, så gudene vet hvor vi havner, men Serie A, der ser vi noe interessant nå. Og det er jo at for det som vel blir 4. året på rad, så kommer ikke Juventus til å bli seriemester.
Ja.
Det er jo verdt å feire i seg selv. Ja. Det er nesten samme faen hvem det blir, så lenge det ikke blir dem.
Ja, det er litt sånn som de er der nå hvor Tyskland er om 3 år.
Ja.
Når Bayern München fortsatt ikke har vunnet seriegull. Vi kan jo alltid håpe.
Ja.
Det Inter-laget er meget, meget solid.
Det er det. Og det så man også i Champions League nå, hvor de vant 1-0 mot, jeg så ikke kampen selv, skal jeg innrømme det. De vant 1-0 mot Atletico Madrid, og alle sier at det burde vært mer.
Ja.
Totalt nøytralisert Diego Simeone, gammel interspiller for øvrig, og hans lags styrker. Og Inter er, altså de vant jo serien for et par år siden også, nøyaktig et par år siden vel, 2 år siden.
Ja.
Litt sånn rart sammensatt lag. For du har mye sånn proven, som du brukte i sted, Serie A-spillere. Og så har de noen litt sånn unge folk som har kommet opp gradene i Italia og bare aldri dratt. Bastoni, han fyren på Barella, er det vel han heter. Og så videre. Men så har du også sånn, hvordan har et sånt lag som nå De var i Champions League-finale i fjor. Mm. De i Champions League fortsatt. De leder serien ganske klart i Italia nå.
De moser lag som Juventus, de moser lag som Roma ganske klart. Altså det
ja, de gjør det. Mm. Men de har også Matteo Darmian, Acerbi, Mkhitaryan, Cuadrado på 35, Klasen, som ikke har vært god nok for andre enn Ajax-stilere. Ja. Mye sånn litt sånn washed up
ja, som Alexis Sanchez, Marco Arnautovic ja, han var jo matchvinner nå ja. Mot Atletico så nei det er
sånn man kunne hvis man ikke visste resultatene sett på troppen og bare latterliggjort sportsdirektøren for sånn, hva det du bruker pengene dine på?
Ja, Beppe Marotta vet hva han driver med
han gjør det,
altså kanskje mer enn noen andre ja. Og ikke minst så vet Simone Inzaghi hva han driver med
ja.
Det, han, det er for meg ved siden av Lautaro Martinez den store stjerna her egentlig.
Hvor lenge er det han har sittet som trener i Inter nå? Tre sesonger nå til sommeren?
Ja, det er tredje sesongen.
Det har vært en sammenhengende opptur, og han var jo litt sånn, det var en sjanse å ta og ansette den, fordi han hadde jo vist at han kunne trene fotball. Mm. Men at han skulle bli på en måte det neste store i den internasjonale toppfotballen, det det ikke alle som så.
Nei, altså han er jo en stille, på en måte en litt sånn stille fyr. Altså han snakker ikke høyt om sin egen fortreffelighet, sånn som portugisere som har trent Roma har gjort, for eksempel. eller som har trent Inter før, i og for seg.
Med enda større suksess for øvrig.
Ja, altså han kom seg gjennom 5 år i Lazio. Mhm. Som i seg selv er en prestasjon.
Sitte der i 5 år.
Ja, men utviklet de og gjorde de gode. De ble jo på en måte en slags maktfaktor med Simone Inzaghi på benken, etter å ha vært ligger litt i dvale. Så nei, det er en fyr som det snakkes for lite om, tenker jeg. Mm. Også når det gjelder som potensiell ny trener for andre storlag.
Mm. Og så er det jo, nå begynner han jo å bli, liksom, nå nærmer han seg middagshøyden, men de har klart å beholde Lautaro Martinez over etter hvert 5-6 år nå vel?
Mm. Ja, det har vært kanskje noe av det viktigste. Altså sånn, ut på banen så er han viktigste, utenfor så er det selvfølgelig, så er det igjen en litt sånn rød tråd da. Du har en god sportsdirektør har en overensstemmelse med treneren som er solid, og så har du dine lojale soldater ut på banen. Han har både finesse, arbeidsinnsats og passion, ikke sant? Som nesten bare argentinere, altså den pakka der.
Ja, den kommer det.
Ja, den finner du nesten bare i argentinere, og de trives jo Inter tidligere, Sanetti blant annet, ikke sant? Han kom dit faktisk i 2018, så det begynner å bli 6 år nå. Eller blir 6 år til sommeren da, for Lautaro. Ja. Så han kom dit som en ung gutt og har virkelig blitt mann, altså blitt verdensstjerne i den klubben.
Ja, men det ble han tidlig. Så tidlig at man tenkte, nå ryker han til enten Juventus eller en av de få ligaene eller få klubbene som er større og bedre.
Ja, ikke sant? Når Chelsea betalte 1 milliard for, var det Lukaku da, for et par år siden, så var Lukaku god fordi han spilte sammen med Lautaro Martinez.
Mm.
Så når han mistet han som sånn rekkekamerat, så gikk det jo i dass med han.
Mm.
Ikke sant?
Ja.
Så nå har han fått en ung og dynamisk Marcus Thuram som de snappet foran nesa på AC Milan.
Deilig spiller, altså.
Ja, veldig bra. Så de har en fin mix av veldig mye og forskjellig erfaring. Altså fra liksom, du har Arnautovic som har vært litt rundt omkring, Alexis Sanchez som har vært i mange storklubber, Cuadrado som har sine år på baken i titelvinnende klubber, Klasen i seg selv har vært rundt omkring, som er nesten mer hentet inn for å være han oppdragende effekt på andre.
Mm.
Samtidig som det krydret med delvis egenproduserte, eller i hvert fall de unge spillere som de har dratt opp selv. Da.
Mm.
Men det høy snittalder,
ja.
Så dette her var jo ikke lenge. Det altså sånn
men det har vist seg både villige og gode til å identifisere mer eller mindre det neste store.
Mm.
Så ja, som du sier, Marotta vet hva han driver med. Og bare sånn Alexis Sanchez eksempel da.
Mm.
Han var jo avskrevet så det holdt da han var i United.
Mm.
Kommer for en slikk og ingenting egentlig på lån allerede i 2019, altså permanent fra 2020. Og så kvitter man seg egentlig med han til Marseille, som vi nevnte tidligere.
Ja. Og han gjorde det veldig bra der.
Ja da. Men en sesong senere så var han tilbake i Milano. Mm. Og det var vel det året de ikke vant at han var bortreist.
Ja.
Så, men de leder nå med 9 poeng. Mm. 1 kamp mindre spilt foran Juventus.
Mm.
Så den virker jo å være i boks. Bare tapt 1 seriekamp. For øvrig.
Sluppet inn 12 på 24, ja. Så det et halvt mål per kamp.
Bunnsolid. Det akkurat sånn italienske klubber har vært kjent for å være, bortsett fra at de også har skåret nesten 60 mål da, på de 24 kampene.
Så de er på 2,2-2,3 mål i snitt, og slipper i 0,5.
Så de har rett og slett blitt fete?
Ja.
For Inter var sånn klassisk italiensk lag da ja. Jeg vokste opp, og for så vidt da du var godt voksen.
Ja.
Med sånn her 0-0 og 1-0 og den der.
Mm.
Det driver de ikke med lenger.
Nei.
Men til de som holder med Milan og hører på, da, mm. så kan jeg trøste dere med at de to siste gangene Inter har vunnet serien,
mm.
så har Milan vunnet året etter.
Ja, ikke sant?
Det er en nugget.
Ja.
Men siden vi har vært inne på både Mourinho og Lazio, så kan vi jo nevne at Roma-klubbene, de, jeg vet ikke om de underpresterer, men de er dårligere enn de burde være.
Ja.
Roma akkurat nå på 6., Lazio på 8. Som i utgangspunktet kanskje ikke må være krise, fordi Napoli finnes, Fiorentina finnes også utenfor topp 4.
Ja.
Men de som er foran, utenom Inter Milan og Juventus, er Atalanta, som heller ikke er uvanlig.
Mm.
Men Bologna har snikket seg inn på en femteplass der.
Ja, de har jo en trener med det klingende navnet Thiago Motta. Han husker jeg, han som spiller først og fremst da, men han gikk jo fra å være spiller til å bli det første trenerjobben hans, var en sånn ungdomslag i PSG.
Mm.
Og han spilte, hva var det han sa? Han spilte 0-2-8, var det han spilte. Ingen i forsvar, 2 på midten og 8 i angrep.
Det er en defensiv midtbanespiller fra gamle dager.
Ja, ja. Men han er jo han er en italiener med brasseblod.
Mm.
Så han er jo glad i offensiv fotball, og de ja, jeg er meget, meget imponert over det de har gjort. For der er jo ressursene ganske magre.
Ja, men der har du virkelig gjort det vi snakket om tidligere, da, og vært kloke i valgene de har gjort.
Mm.
For sånn som Joshua Zirkzee for eksempel, bare 22 år,
ja.
Men man hadde glemt litt hvor stor talent han skulle være.
Ja, altså han fikk jo sånn noen sporadiske sjanser i Bayern. Fikk han vel knapt nok, men han fikk noen muligheter, og så var det sånn, han her er ikke i nærheten. Noen ganger så ser du kanskje at det er noe her, men jeg klarer ikke helt å få tak i det, men sånn var det ikke med han. Men allikevel så har de fulgt med på han og hugde til når de fikk mulighetene.
Mm. Ja, og bare for altså, låne inn Salemakers for eksempel,
ja.
Som det er godt mulig Milan hadde hatt de poengene de trenger for å gå forbi Juventus hvis han var en del av, om ikke elveren, så troppen en å sette inn på.
Mm.
Men kruttstert av Bologna så langt, 4 poeng foran Roma og 7 foran Fiorentina som er på den øverste plassen som ikke gir Europa.
Mm.
Så det er godt mulig man får Europacup-spill i Ragu-byen neste sesong.
Her er en av AZ-gutta også i Bologna, Jens Odgaard fra Danmark. Han var en av de som var virkelig gode for AZ i fjor.
Ja, som du har pratet om i Europa League-episoder og sånn. Og jeg er fortsatt jævlig irritert over at den ikke heter Ødgaard.
Ja, ikke sant? Jeg har også blitt litt sånn, jeg leser alltid feil først, når jeg ser det der. Men nei, det litt sånn, uten de store, store navnene, så har de klart å nesten litt sånn der, som en sånn ninja, sånn stille snike seg inn i toppen, og blande seg inn. Ja. Remo Freuler da som fra Atalanta tiden man kjenner
fra glansdagene til Atalanta.
Ja. Men så har du en annen sveitser på midtbanen, Ebischer og liksom sånn det er sånn det er ikke store navn, men det er smarte kjøp, ikke sant?
Louis Ferguson.
Ja. Orsolini putta 9 mål og samme som Sirkse. Han Jesper Karlsson også som nok har vært innom Aset utviklet produkt da, hvis man kan kalle det det så det er smarte ting de har gjort
det er det det motsatte av en ninja og kanskje motsatte av smart og finesse og sånn
altså elefant i glassbutikk eller porselensbutikk
SSC Napoli
ja
overlegen seriemester for under et år siden. 9. plass akkurat nå.
På sin tredje trener de også.
Tårte de ikke å vinne, eller hva er det vi tror har skjedd her?
Det er jo en av, ikke teoriene, men en av forklaringene. Fordi det
Altså, de mistet jo mestertreneren omtrent umiddelbart etterpå.
Ja, og det er jo grunner til det, for det, igjen, det må være samstemthet i administrasjonen, da. Altså fra sånn top-down fra president, som kan være så gæren han bare vil, så lenge han er bare gæren i navn og ikke i gavn, holdt jeg på å si. Så lenge det han gjør er riktig. Så lenge du har en administrerende direktør, sportsdirektør og trener som på en måte er omforent om hvordan ting skal gjøres, så er det egentlig helt greit. Men du har jo kanskje den gærneste presidenten, kanskje i hvert fall, i Italia. Det finnes jo noen av de. Ja. Men De Laurentiis er jo...
En av de galere i europeisk fotball etter at Jesus Gil døde.
Ja. Han går ikke med våpen sånn som han gjør i AIK og Aten og sånn, men Pauk var det, ja. Følte at alle greske klubbpresidenter går med våpen, eller blir utsatt for bombeattentat.
Men det er bare Ivan Savide som har vist den på banen.
Ja, det er sant det. Nei, men altså, han er et hothead, da, kan man jo si. Byen er jo, koker jo, av ymse årsaker, men...
Det er ikke slaps på fortauet i Napoli i disse dager.
Nei, det er ikke det. Det er stort sett okkupert av søppel. men
hater du napolitanere så mye, altså?
Nei. Det er faktisk søppel, ikke menneskene. For det er jo... Vi har snakket om det før, også som det er som Marseille og Napoli og så disse stedene som brenner så veldig for det, og som har kanskje ikke så veldig mye annet å se fram til en ukas fotballkamp. Ikke sant? For det er en fattig del av landet, relativt sett fattig by, ikke kulturelt, men rent økonomisk.
Ja, lite penger, mye kriminalitet, tøft liv. Og så har man et fotballlag som kan bringe både det ene og det andre av følelser. Jeg så dem jo live i høst. Da så de ut litt i hvert fall, som det Napoli i fjor. Da jeg så dem mot Union Berlin i Berlin. Og de halte i land en 1-0-seier på et ride fra Kvaratskhelia og en eller annen fyr som møtte innlegget. Men det har det vært for lite av denne sesongen, rett og slett.
Ja. Nei, det har kladdet veldig. Det startet jo veldig dårlig da, med at Spalletti sier opp. Altså, han blir ikke sparket, han sier opp fordi at han ikke får i midten av juni, altså sånn rett før de skal starte preseason. Og da kommer det litt sånn på hæren da, med en gang. Rudi Garcia må komme inn, og han...
Ja, vi har snakket om det. Han er jo ikke rett mann.
Nei, jeg har snakket om det før, tror jeg, i dette fora her, som heter Piro Pivo. at altså, noen jo sånn der at alt Itari blir til gull, mens Rudi Garcia nesten det motsatte, alt Itari blir til dritt.
Ja, og likevel så har han et såpass rykte at han får disse jobbene.
Ja, altså han jo på en måte sånn, jeg tror han veldig god til å pitche når han blir intervjuet og sånn. Mm. Altså han flink til å snakke for seg, og han kan alltid vise til seriegullet med Lill, ikke sant, i 2011.
Det en stund siden, altså. Ja, det er på den tiden Mourinho vant trippelen med Inter.
Ja, 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 absolutt. Det snakk om å leve på gamle meritter, og han kom fra en jobb i Saudi-Arabia, hvor han fikk sparken der. Og så kommer Walter Mazzarri inn, og så ble han sparket for 3 dager siden, og så kommer Francesco Calzona inn, som har vært assistenten til... Ja, var det Spalletti og Sarri i sin tid, eller noe sånt? Han er jo også landslagstrener for, er det Slovakia? Nei, jo, Slovakia. Og det skal han gjøre samtidig som han skal på en måte redde stumpene i Napoli.
Ja, men det gjør man jo i FM og Pro Evolution Soccer og sånn. Ja, ja. Det må jo funke i virkeligheten også.
Ja, man skulle jo tro det. Hadde det nå enda vært Slovenia, så kunne han bare, så er veien litt kortere enn til Slovakia. Men, nei, Calzona i pizzabyen Napoli, det tror jeg ikke, det kommer ikke til å smake godt det heller.
Bestemt entall versjonen av Calzona på Romerike, ja. Calzona. Mm. Apropos at det hadde vært kortere til Slovenia, de to siste gangene jeg har vært der, som jeg tydeligvis er litt for ofte, ja. Så jeg flydde enten til eller fra Italia, når jeg skulle til eller fra Slovenia. Mm. Så det er en ganske, det hadde vært en ganske naturlig greie. Napoli og Slovakia, det er nesten noe man bare måtte finne på i Pyro og Pivo, men det er sant. Mm.
Ja, altså, men Slovakia har jo, de har en god link da.
Lobotka?
Ja, altså, ja, ikke sant?
For ikke å si Hamsik.
Ja, det er først og fremst
som,
det.
Som flere trodde skulle komme inn som trener nå?
Ja, gjorde de det?
Det var noen snakk om det i hvert fall på Twitter, men det kanskje de jeg følger på Twitter ikke er veldig godt involvert, men det var flere som ønsket det i hvert fall, men det kanskje mer en romantisk tanke.
Ja, det blir litt... Altså, jeg tror han hadde fått sånn, den umiddelbare respekten og sånne ting, men det er sånn, er han en Zidane, eller er han en Steven Gerrard?
Eller en Solskjær.
Ja, altså, men Solskjær har gjort det mye bedre enn det folk egentlig gir ham kredit for, mener jeg da, også i United. Men, mens Steven Gerrard viser seg ikke være en så supertrener, mens Zidane viser at han på det, i hvert fall har en, om han ikke er en god trener, så er han i hvert fall en god manager. Mm. Fordi han kanskje vet når han skal slippe taket i oppgaver og la det overtas av undersåtter som kan mer enn han om de inngående detaljene. Ja. Men nei, Marek Hamsik er nok bedre til å kle seg ut som en trener enn han er en trener foreløpig.
Ja. Jeg skrev for øvrig... Lenka her, grunnen til at huet mitt koblet disse to, er at Marek Hamsik hadde en liten periode i Allsvenskan.
Ja, i IFK.
Ja. Og i dag så skrev jeg et blogginnlegg til pyropio.com om jeg har denne mat- og fotballbloggen som vi går gjennom alfabetet, hvor vi har kommet til U, Uruguay, og da skrev jeg om Diego Lugano. Husker du han?
Ja, ja, ja.
Nydelig fyr. Mm. På mange måter. Men han hadde jo et lite opphold i hekken.
Diego Lugano?
I 2015.
Det var Terje Livre agenten hans, eller?
Det må nesten ha vært sånn. Ja. Men det var en fyr hvis karriere faktisk gikk ut for etter at han dro fra Tyrkia. Det er ikke mange du kan si det om.
Ja, det var du pika i Tyrkia?
Ja.
Det er godt gjort.
Ja, det var da han hadde... på en måte nødt sin største stjerne i klubben han var i. Mm. Og det var da han hadde størst framgang med landslaget sitt. Mm. Og så er det, i mine øyne da, en nedtur å spille et par år i PSG før du da havner i Premier League.
Ja.
Men veien fra PSG via Premier League til hekken var kort, altså. Mm. For Marek Hamsiks del så var han jo bare i Allsvenskan for å trene seg opp før han ble tyrkisk seriemester, blant annet. Klarte det aldri i Napoli, i motsetning til Ja, egentlig ingen av de han spilte med nesten. Mario Rui var vel der da han spilte der.
Ja.
Han rakk å bli seriemester, men ellers var det få av den gjengen som hadde den Scudetto-avtalen, ja, eller Scudetto-pakten,
ja.
Som klarte det. Mm. Men nå sklei det ut der. Mm. Vi egentlig kommet gjennom reisen vår, Paul Thomas.
Mm.
Er det noe du ikke har fått sagt, så er tida inne.
Ja, nå har vi reist med tog gjennom Europa. Hvis vi tar en tur opp i luftballongen, og bare får litt sånn overblikk.
Hindenburg?
Ja, det kan hende at det er det. At den tar fyr og bare går rett i bakken etterpå. Men da snakker vi om fotballen som sånn. Jeg satt og tenkte på, jeg har fått litt tid til å reflektere når jeg bare ser fotball og ikke jobber så intensivt med å kommentere det, for da får du litt mer overblikk og ikke går så veldig dypt inn i hver enkel kamp.
Ja, for nå som du i praksis ikke kommenterer for tida, du ser sikkert ikke noe mindre fotball, for det har jo blitt en livsstil.
Ja, det slutter jo ikke å sjekke resultater, se høydepunkter, se kamper.
Men er det en annen måte å se det på nå?
Ja, fordi du, ja, som sagt, du ser på kanskje litt andre sider av det enn det konkrete i hver enkelt kamp.
Mm. Du må ikke ta situasjonen der og da, du kan se det større bildet.
Ja, og det, og hvordan klubber agerer, og fokuset på mer enn bare spillere på banen, men også klubbstrukturer og sånne ting. Hvordan Bayern München nesten spektakulært krasjer nå.
Mm.
Hvordan Manchester United, som har spektakulært krasjet i 10 år, på ganske kort tid plutselig ser ut til å gjøre alt rett. Det er jo klubben din fra gammelt av.
Ja, det, jeg tenker at det var sånn en gang i tiden.
Ja. Men altså du kan mislike det, den moderne fotballen, de store summene og sånne ting, men i hvert fall utifra sånn som realiteten er nå da, i Premier League og for en klubb som Manchester United, så gjør det jo veldig mye riktig.
Mm.
Ansetter en god, antageligvis da, CEO, altså administrerende direktør, og er i ferd med å knytte til seg en av de bedre sportsdirektørene.
Ja, og altså, det var jo mye av kritikken mot dem i de første årene etter Ferguson, at det var helt sånn ustrukturert hvem og hva som kom inn av spillere.
Ja, og det var jo fordi at de promoterte jo egentlig, eller forfremmet folk som var gode på marked til sportslige roller, som i seg selv er litt rart, og gir de roller som ikke noen hadde hatt i klubben før, så de hadde ikke noen rollemodeller å gå etter, så de hadde ikke et kart som var tegnet for det, og det er det litt avhengig av når du ikke kan jobben selv.
Ja.
Men de får en fyr i Omer Barada som har vært med Soriano Beggiristein i mange år, nå sist i City, Dan Ashworth, som står bak mye av kanskje spesielt Brighton-tiden hvor han var veldig god på å identifisere gode objekter som har gått for milliarder av kroner senere. Litt større handlingsrom i den jobben han hatt det siste halvannet året i Newcastle, selvfølgelig. Men virker som smarte folk, og de er hardtarbeidende, grundige folk som jeg tror også Erik Ten Hag kan identifisere seg med.
Mm.
Så jeg tror når du har hele den kjeden der sånn, så kan de bli ganske gode etter hvert. Altså.
Så du tror at Ten Hag får bli og får foredle et samarbeid med disse nye ansatte?
Ja, det tror jeg. For jeg tror ikke det er, nå har han jo snart rundet 2 år der.
Mm.
Faktisk er de er jo oppe og lukter på Champions League, og de kan fort med kurven til Villa og Tottenham som er foran de på tabellen, så er Manchester United på vei opp. Det er litt sånn, igjen, 3 steg frem og 2 tilbake, for det er liksom, men det er sånn over tid bedring i spillet, og i hvert fall bedring i resultater, som gjør at de kan spise inn de henholdsvis 3 og 5 poengene eller sånt, når de er bak Tottenham og Villa. Og da er de på 4., og da er det Champions League, kanskje blir 5 også, med det nye formatet som er til høsten.
Ja, som egentlig gjør Champions League verdiløst, altså ikke for klubbene og pengemessig og sånn, men for oss som er vokst opp med at i hvert fall så formatet og sånn av en viss... Ja, jeg orker ikke. Men siden vi først inne på både Premier League og Champions League, så har jo du hatt et mykt punkt for Uniteds erkerival, tidligere i livet i hvert fall.
Ja, ja.
De skal bytte trener de nå.
Det skal de.
Klopp gir seg?
Ja, Klopp gir seg i Liverpool. Det ble 8,5 år, drøyt.
Det er lenge.
Ja, det er lenge. Det er faktisk veldig lenge. Sjeldent lenge i en toppklubb i moderne fotball. Det blir jo, det måtte skje på et eller annet tidspunkt. Jeg føler at det er helt greit at han gjør det nå. Han gir seg på egne premisser også, at det liksom ikke er fordi det har vært en negativ utvikling over tid og sånne ting, men han har faktisk klart å både fornye en angrepsrekke som han vant serien med Firmino og Sadio Mané og sånn ut, fylt på og sørget for at ting har etablert seg. Så var det kritikk mot midtbanen, den han har fått fornyet nå. Så det er, og det er unge spillere på vei opp og frem der, og det er et veldig godt grunnlag for de som skal ta over.
Ja, han overlater ikke et Napoli i havari etter Gattuso, for eksempel.
Nei, og det er ikke noe konkursbo, det er liksom, alt stemmer da. Så det er bra at han går ikke ned, men han går ut med flagget til topps. Alle synes det er synd, men alle forstår det, og han har vært der såpass lenge at det var naturlig at en dag så måtte det skje. Det gikk nøyaktig 10 sekunder fra liksom nyheten kom til at folk sa akkurat det måtte skje en dag, og det er like greit at det skjer nå. Så det er spennende å se hvem som kommer inn.
Du sa alle synes det er synd. Jeg synes ikke det er synd.
Nei.
I den grad jeg bryr meg, så synes jeg dette er veldig fint.
Ja.
Men,
ja. Nei, det er spennende å se hvordan kabalen blir. Da. For den kommer til å krysse grenser, den der trenerkabalen der. Det blir ikke en sånn der rotasjon på posisjonene i Premier League. Jeg tror det kommer en utenfra. Jeg personlig håper på Xabi Alonso. Men det er fordi...
Han får jo ganske bra valgmuligheter til sommeren, da.
Ja, altså...
Nå som Tuchel også gir seg til sommeren.
Ja, men gir seg. Han har vel blitt bedt om å gi seg.
Ja, det kan enda han bes om å gi seg enda tidligere.
Ja, han har en match. Bayern München har en match mot RB Leipzig som første motstander.
Nå på lørdag.
Så er det Christian Streich og Freiburg, og så er det Lazio som han fort kan ryke mot i Champions League. Og da sitter han ikke til slutten av mai, altså.
Nei, det kommer han ikke til å gjøre.
Så med Xabi Alonso blir da enten Bayern München eller Liverpool-trener, tror jeg. Det beste for han, det er egentlig litt synd med timingen at det som skjer i Liverpool og Bayern München nå for han, for jeg hadde likt å sette han der et år til. Enn et år til i Bayer Leverkusen.
Ja, men nå...
Han har jo bare hatt... til sommeren så har han hatt 1¾ år eller sånt.
Ja. Han tok over et bondelag.
Ja.
Og nå er de på stø kurs mot et ganske overlegent bondesliga-gull. Deres første i historien.
Ja. Leverkusen blir da faktisk ikke det lenger. Nå kan det jo faktisk ikke kalles det hvis de vinner... Men hvis de mister det nå, så blir det jo... Så kommer de aldri til å vinne igjen.
Nei, men nå mister de det ikke.
Nei.
Og det betyr... Det er en som hører på fortsatt, som kommer til å hate det, når du ikke kan si Neverkusen lenger, og det er Christian Holum. Ingen elsker ordspill og omskrivninger av lagnavn som han. Og nå må han gi fra seg den, faktisk, om et par måneder. Uansett, Paul Thomas, tusen takk for at du var med.
Alt er hyggelig.
Altid. Og det blir jo hyggeligere når du får litt pivo i studio og sånn.
Ja, absolutt.
Ja. Til dere som hører på, så minner jeg om at på pyropivo.com, i tillegg til denne matblokken som har foregått i et halvt års tid, så er det også en butikkdel hvor det går an å kjøpe t-skjorte. 300-episode t-skjorte, som jeg synes har et veldig frekt design, og som jeg vet har, hva er det man kaller det? Behagelig stoff. Den går an å kjøpe der. Da får man i så fall gitt litt penger til en god sak som Pyro Pivo, og man får et klesplagg, og man får en konvolutt I posten med en t-skjorte, som jeg kanskje har tatt med friheter når jeg skriver navnet ditt på. Mm. Uansett, takk Paul Thomas, takk til deg som hører på. Mitt navn Morten Galaasen, vi Pyro Pivo Pod på Twitter og Instagram. Husk pyropivo.com, vi tilbake neste uke.